2018. gada 8. jūnijā Madonas novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Gara attīstība tiešām var transformēties, to mēs arī dzirdējām, un cilvēks var piedzimt vairākas reizes, un no mitoloģijas tiešām nāk līdzi vairāki uzvedības modeļi, kurus esam pārņēmuši, un kuri mūsos darbojas dažādu arhetipu līmenī. Šī visa vēsture mums apkārt liek mums dzīvot pilnvērtīgāk, ātrāk, saviem mākslas audzēkņiem skolā parasti arī saku, ka mums ir kā māksliniekiem liela laime skatīties mākslu visā tās attīstības posmā, jo vienā lielākā Eiropas muzejā izsteigājot visas zāles, mēs varam redzēt antīko mākslu, kur tik ļoti daudz tiek domāts par perspektīvu un varam nonākt pie idejām, kad perspektīva tiek lausta un no viņas vispār atsakās. Līdz ar to tas visiem mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet turpinot šo dienu, vēlos dot vārdu vēstures doktoram, profesoram, daudzu publikāciju autoram, titula Gada vēsturnieks Latvijā 2015 saņēmējam, studentu īpaši iecienīts, mācību spēks, fundamentālā pētījuma varoņi un varonība senajā Grieķijā autors. Sveiksim Hariju Tumanu. Un klausīsimies tēmu varonības fenomens Eiropas kultūras pamatos antīkais mantojums. Lūdzu.
Jā, labdien, es runāšu no citas skatu punktu pavisam, proti no kultūrodijas viedokļa, un ja jūs dzirdētu vārdu mantojums, tad centrā būs tieši jautājums, kādu varonības modeli tad Eiropas civilizācija, Eiropas kultūra ir mantojis no seniem grieķiem. Un te ir jāsaka, Eiropas kultūra šo varoņu tēlu veidoja no trīs avotiem. Tā mūsu Eiropas kultūra, kuru mēs pazīstām. Un šie trīs avoti ir pirmais, ir šis antīkais varonības ideāls, otrs ir kristīgais, ko radīja kristietība, kristīgā kultūra, un trešais ir tas, ko ienesa tie Eiropas barbari, tie, kas to veidoja to Eiropas kultūru, un, proti, tas ir viņu priekšas par varonību, pirms viņi kļuva par kristiešiem. Ja, tātad šie trīs savoti. Un vispirms par to, kas ir varonība, kā rodas varonība. Ja. Nu, manuprāt, tas ir pirmkārtam kultūras fenomens. Tas ir vispār, kas ir varonis. Tas ir ideāls cilvēks. Jūs te laikam redzēt, jā, klasisks grieķu priekšstāds par priekšstāds par ideālu cilvēku. Proti, tas ir pāraugt cilvēks. Cilvēks, kādu šī sabiedrība uzskata par ideālu. Un, kā jūs ziniet, ideāli mēs būtu dažādi. Piemēram, kristīgās ideāls. Tātad tas var būt svētais. Tā ir sekošana Kristum. Tas var būt šīs te dermāņu barbaru varoņu modelis. Tātad karavīrs, kas cīnās un veic lielus varoņdarbus. Tas var būt arī tāds karavīrs, tātad no Japāņu kultūras. Tas var būt priesteris, kā kura civilizācija. Tas var būt gudrais skolotājs. Tas var būt baņķieris, mūsdienu ideāls. Tas ir mūsu ideāls, tas var būt popzvaigzne. Jā, arī daži uzskata par varoņiem. Un atkal atgriežamies pie ideāla cilvēka. Un tagad jautājums, kā mēs tad definējam, nu kas tas ir? Ja? Paklausēmies, kā skan šīs vārds latviešu valodā. Varonis, tas, kas var, jūs redzat celmu, tas no vārda varēšana. Viņš var. Un no varēšanas ir vārds vara. Varēšana vara. Tātad tas aizsīt ar varu, tas, kas kaut ko var, kaut ko lielu var. Un viņam arī pieder vara. Nu, sacītu dermāņu valodās vārds kunih, no vārda kan, ken, tas pats varēt, tas, kas var. Jāsaka, mūsdienās mums šis termins ir izplūdis. kas ko var. Mēs par varoņiem varam saukt visu kaut ko šodien. Ja? Tas ir kaut kāds reklāmas varoņi, kaut kādi komiski personāži, kaut kādi Batmeni, zirnēkļi, kaut kāds zirnēkļi cilvēki, kaut kāds vēl, kaut kāds maskultūras kičs, arī tur lieto šo vārdu. Mēs par varoņiem varam saukt arī cilvēki, kas kaut ko ļoti labu ir izdarījis. Un, satīt, un tas ir pamatot, ja mēs runājam par kādu skolotāju varoni, kas varonīgi tur kaut kur lauks skolā ar niecīgu samaksu pašaizlīdzīgi audzina tos bērnus un velk viņus nedot viņam pazūst. Varonis varbūt ārsts, vēl kaut kās. Ja? Bet nu, tādā ikdienišķa varonības vārda lietošanā. Tas man atgādina vienu personāžu no vienas filmas, kurš sākā par sevi. Nu, ziniet, jā, es katru rītu ceļos no rīta agri un eju uz ofisu. Es neteikšu, ka tas ir varondarba, bet kaut kāds varonīgs tā jā ir. Ja? Nu, tas varētu būt, bet tas varoņš, par ko es runāju, tas, kas ideāls ar lielu burtu, varoņš ar lielu burtu, tas ir pavisam kaut kas cits. Tas, tā ir tā varonība, kas atklājas uz dzīves un nāves sliekšņa. Tāpēc tā ir varonība, kā cilvēks ir gatavs upurēt savu dzīvi kaut kā laba. Sākumā jūs dzirdējāt, varoņš ir tas, kas kaut ko labu izdara citiem. Nu, sākotnē tas bija savādāk. Sākotnē zengrieķu kultūras pašos sākumos varonis meklē savu slavu un godu. Viņš bija varonis priekš sevis. Objektīvi viņš bija varonis arī citiem, bet tās attīstījās pakāpenīgi. Bet līdz ar to šeit ir svarīgākais saprast, a, kas ir tas, kas cilvēkam liek upurēt sevi, ja, un kļūt par varoni. Jo pirmais priekšnosacījums, lai kļūt par varoni, ir nāves baiļu pārvarēšana. Varonība sākas tur, kur beidzās šis te nāves bailes. Es tagad nerunāju par medicīniskiem kaut kādiem gadījumiem, ja, kad varbūt cilvēkam nav baiļu sajūtas un viņš ir duli var triekties un kaut ko darīt. Es runāju par apzinātu izvēli. Par cilvēka apzinātu izvēli, kad viņš upurē sevi. Kā labā. Un tad pirmkārt tam jābūt šai idejai. Kā labā viņš to dara. Tad tas varbūt citi cilvēki, tā varbūt tauta, un tas varbūt kaut kāds ideāls. Jebkurā gadījumā tas ir ideāls, kuram viņš kalpo. Tātad līdz ar to, lai būtu varonība, ir nepieciešami divi faktori. Tas ir divi pamati. Pirmais pamats ir šis ideāls, tā augstākā vērtība, kas ir augstāk par pašu dzīvi. Jā, saprotiet, cilvēks var nomirt par kaut kādu lietu tikai tad, kad viņš šo lietu uzskata augstāk par pašu dzīvi. Tas ir svarīgāks par pašu tavu eksistenci. Tātad jābūt šim ideālam. Un otrs, tā ir cilvēka personīga izvēle. Tātad ne katrs ir gatavs izdarīt šo soli, kas ja, šķir dzīvi un nāvi. Kaut kāda ideāla labā. Lielākā daļa cilvēku izvēlas dzīvot. Tādēļ mēs arī runājam par varoņiem ar lielu burtu, ka viņš šo soli ir varējis spērt. Tātad viņš bija gatavs mirt. Un tā ir viņa personīga izvēle. Un te ir jādomā par to, kas nosaka šo viņa izvēli. Līdz ar to varonība ir no vienas puses kultūras ideāls, jo šo ideālu, šo vērtību rāda kultūra. Kultūra nes to vērtību, un cilvēks var šo vērtību attiecināt uz sevi un var neattiecināt. Viņš var to pieņemt kā savu dzīves jēgu, var arī nepieņemt. Un tātad otrs faktors ir šī cilvēka personīga izvēle. Un tieši šeit es mazliet, jā, mazliet, tas ir, mazliet polemizēju ar vēsturi. Vēsturs arī pieminēja, ka mēs dažādi skatāmies šiem lietām. Es varu paskaidrot ar vienu tēlu. Ir viens tāds seno ķiniešu hieroglifs Li, kas nozīmē pasaules rituāls. Tas ļoti sens hieroglifs un izskatās ļoti vienkārši. Ir viena līnija augšā, tas simbolizē debesis, viena līnija ir apakšā, simbolizē zemi. Un pa vidu, starp debesim un zemi, ir krusts. Tas ir cilvēks. Tātad cilvēks ir būtne, kas atrodas starp debesim un zemi. Kas ir debesis? Tas ir gars. Ja, tas ir gars, gara pasaule, domu, ideja pasaule. Tas nav obligāti jāsaprot tikai metafiziski, bet tā ir tā garīga pasaule, garīga telpa. Un otrs ir zeme, materiālas stihijas. Un mēs esam pa vidu. Uz mums iedarbojas abu šīs pasaules. Un te sākās šī personīgas izvēles jautājums. Tava identitāte, ko katrs cilvēks izvēlas priekš sev. Kam tu esi tuvāk, zemē vai debesī? Un līdz ar to, tas, ko sāka viesturs, šis schēmas, tēvs, māte, višais modelis, ja, tas, manuprāt, tas nāk no zemes. Tas ir tas, kas ir no dabas. Tas ir zemes stihijas, zemes vāra par mums. Bet, ja ir šī garīga dimensija, tad tā ceļ mūs augšā. Un jo vairāk Mēs sekojam šai garīgā dimensijai, jo tālāk mēs no tās zemes, jo mazāk uz mums iedarbojas šis zemes spējīgs, zemes stihijas, tā kā papustus Pavils Galātiem raksta. Ja? Vai tādēļ jūs kristējaties, lai atkal atgrieztos pie zemes stihijām? Ja? Tātad jo vairāk cilvēks ceļās uz debesīm, jo mazāk viņš pie zemes. Un līdz ar to tā schēma var arī sabrukt pilnībā, kad cilvēks aiziet tā dimensija. Lai gan zemes pievilšanās spējīgs, protams, saglabā savu nozīmi visu laiku. Un vēl viens moments. Tātad, tā ir izvēle. Tā ir kultūra un tā ir izvēle. Vēl es varēju atkārtoju, ka, manuprāt, varonības ir gan šis kultūras faktors, jo ideālu rada kultūra, uz vērtību pamata, un tā ir arī personīga izvēle. Uzsacīt to mēs varam redzēt arī paganiskā kultūrā, bet pirms tam vēl vienam piebildīt. Ne katra kultūra rāda tādu varoni. Un redzēt, man nākamā bildīte ir, tas ir mūsu varonis, jā. Kā jūs ziniet, Lačplēss ir mākslīgs eposs, jā. Nu, tas autora sacerējums, tas nav kultūras pamatteiks, lai gan, protams, mēs to tādu mēģinām padarīt, bet vīriešu tēlis ir, Nu, mums nesevišķi izteiks. Tā ir īpaši tēma, par kuru es diskusiju laika, varbūt labprāt parunāšu, tagad tikai iezīmēšu, ja? Ka latviešu kultūra izteikti sievišķīgā. Ja? Mums dominē sieviešu tēli. Ja? Mūsu kultūra, kā noteicoši, ir sieviešu tēli. Bet otrs moments ir tas, ko es tagad tik un pat stāstīju par šiem diviem pievilkšanas spēkiem, debesim un zemi. Tā ir pagana pasaule, tā ir mistērija villa Pompejos. Tā ir romiešu villa, slavena villa, kura ir slavena ar šiem skaistām freskām. Kāpēc mistērija? Tātad mistērijas ir slepeni rituāli, ko praktizēja grieķi un vēlāk arī romieši. Nu, tā ir īpaša tēma. Un, kā jūs redzēt, šī villa piederēja cilvēkam, kuri praktizēja šos rituālus. Kaut kādu neilgi pirms slavena vulkāna izvirduma, Šie cilvēki, kas izveido šo villu un šis skaistās freskas, pameta šo villu, pardeva un aizdevas kaut kur prom. Un šeit šajā villa ievācās pavisam citi cilvēki, kuri, acīm redzot, kā viens rakstnieks raksta, uzskaitīja šis freskas par vīna ražošanas blakus produktu. Ja? Acīm redzot, sūlā tur šļaksties uz sienām. Ja? Un viņi ierikoja tur vīna ražotni. Redzēt, paša skaista pagalmā, kas bija domāt skaistumam, viņi ierikoja šādu rupju. Pagrabu, vīna spiedi, tad bija praktiki, kuri gāja bojā šeit izvirduma laikā. Ja? Tas saprotiet, debesis un zemi. Ja? Atkal tas ļoti laba aligorija, kas parāda, ka šitai debesis dimensijai var cilvēku paglābt un pacelt augšā. Un redziet tās freskas, un tagad atgriežamies pie senās Grieķijas. Tātad, kāds ir šis mantojums, ko mums radīja šī antikultūra? Nu, es tā īsu pārskatu, laika ir pavisam maz, tas ir pats sākums. Kultūras sākums ir Homera laiki, tie ir varoņi, kuri tiešām kaut ko var. Tie ir varoņi karavīri. Es daudz par to esmu rakstījis savā grāmatā, tā kā es neatkartošos. Šeit ir spēks, gods, drosme, viņi kalpo savam ideālam, viņi gatavoja par to mirt. Tai es nerunāju tagad par mitoloģijas varoņiem, es runāju tagad par reāliem cilvēkiem, kuri seko šim ideālam. Viņi raduja šo grieķu kultūru. Un tad nākamais etaps, kad grieķi izveidojas valsts. Jūs zināt, ka grieķu valsts var par polisu. Polisa ir kolektīva vara. Un te jūs redziet, ka valsts varoni ierobežo. Varonis, tas senais varonis, šīs karavīrs, viņš tiecas uz bezgalību. Viņš meklē slavu un godu sev. Viņš ir egoists. Šeit šis egoists ir pakļauts kolektīvam. Šeit viņš nostājas ierindā, falangā, un viņš tagad kalpo valstī. Šeit ir varonis patriots, kurš kalpo valstī un kurš Gatavs mirt par savu valsti. Jūs redziet, kā viņa atteiloja šo nāvi. Viņš mirst ar smaidu, nekādu ciešanu, nekādu sāpju. Viņš ir laimīgs, jo viņš upurē savu dzīvi savai tautai, savai dzimtenei. Nu, tas ir oficiālais varonis ideāls. Nu, protams, te viņš var izklaidēties medībās brīvā laikā, bet klasiskā laikmetā mēs redzam pavisam citu problēmu. Varonis un valsts, varonis likums, varonis ir masa. Jo tālāk attīstās civilizācija, jo nāk klāt jaunas un jaunas problēmas. Varonis un pūlis. Un tas tagad parādās grieķu dramaturģijā. Šeit jūs redzēt Ajantu, kurš, lai izglāb savu godu, ir izdara pašnāvību. Tā ir viena Sofokla luga, un šeit mēs redzam ilustrāciju, tās kulminācijas brīdis, kurš varonis galpo godam, viņš nevar dzīvot, kauna aptrēpīts ar kaunu, viņš izdara pašnāvību. Antigone, sievieta varoni, ļoti līdzīgi. Viņa ir ētiska izvēle. Viņa nav karotāja, bet viņas izvēle ir saglabāt uzticību senču likumiem, savai dzimtai, savai reliģiskai tradīcijai un nomirt vai nodot senčus, dievus, tradīciju. Bet saglabāt dzīvi, viņa izvēlas nomirt.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada Pētniecības un Mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Ir arī citi varoņi. Satītu redzēt priekšstats par sievietu varoni. Jūs redzat arī šeit. Tā ir ļoti cēla būtne. Nekāds pazemojam. Nekāds vīriešu terorizma nav. Viņa ir tikpat cēla un skaista, ka tas jaunietis, kuru jūs redzējat pirms tam. Un tas ir redzams viņas sejā. Un rekur vēl viens varonības tips, kuru radā Atēnu demokratiska sabiedrība. Tas ir Sokrāts. Un sacīt, Sokrāts mūsdienās ir ļoti aktuāls. Jo kas ir Sokrāta varonība? Par to es arī rakstu, man ir vesela nodaļa veltīta Sokrātam. Es tagad neatkartošos, bet gribu īsumā parādīt, kur ir Sokrāta varonība. Mēs šodien, ar to var saprast, ja mēs salīdzinām Sokrātu ar citiem tālaik intelektuāļiem. Tie ir sofisti. A, kas ir sofisti? Ko viņi mācīja? Ko viņi darīja? Sofisti pārdevā savas zināšanas par naudu. Viņi bija skolotāji, kas klīda, un pārdevā zināšanas. Viņi bija vienlaicīgi skolotāji un vienlaicīgi ir politehnoloģi. Viņi gatavoja politikas un mācīja pierādīt, ka baltais ir melnais un melnais ir baltais. Ko vajag? Tika maksā naudu. Ļoti skaidri noformē lietas viņu vērtības. Iegūt slavu, iegūt naudu un labi dzīvot. Lielākie sofisti ir slavani, ka ļoti bagāti cilvēki. Viņi gatavoja politikas, viņi gatavoja vēlēšanās. Mēs viņus sauktu par politehnologiem. Viņi pieprata šo manipulāciju mākslu. Tātad, kā jūs saprotiet, viņu vērtības ir ļoti racionalistiskas, ļoti materiālas. Tas ir mūsdienu, īstenībā tas ir mūsdienu liberālas vērtības. Visiem brīvība, dari, ko gribi, un pelnu naudu, kā gribi. Tā labklība ir augstāka vērtība. Un tam es varētu noraksturot sofistu domāšanu. Es tā mazliet vienkāršo, bet jūs saprotiet, ko es gribu teikt. Un kādas idejas pauda Sokrāts? Diametrāli pretējās. Dievbību, tradicionālas vērtības, godu, krietnumu, ģimeni. Un šiem ideālam viņš visu mūžu arī kalpoja. Beidzās ar to, ka ar sofistu līdzdalību viņš tiek notiesāts uz nāvi. Un viņa varonība izpaudās tanī, ka viņš pieņemā šo savu likteni, neieteicās no savu ideāla, no tā ideāla, kuram viņš kalpoja, un pieņemā šo nāvi. Un nav nejauši, ka vēlāk kristīgā laikmetā Sokrāta nosauca par kristieti pirms Kristus. Jo faktiski tā ir mocekļa nāve. Viņš kalpo ideālam. Jā, Sokrāts ar citu izrādīja varonību arī kaujas laukā. Visu redziet, pat ir viena glezna, kas saspoguļo šo notikumu, kad viņš izglāba dzīvi vienam ļoti slāvenajam cilvēkam, kur sauc Alkibiāts. Viņš bija varonis arī kaujas laukā. Bet ne tādēļ mēs runājam par Sokrātu. Mēs nebūtu viņu atcerējušies, viņš būtu tikai tas. Bet mēs par viņu runājam tādēļ, ka viņš nostājies pret valdošām vērtībām, pret valdošo sofistu ideoloģiju, atgādina, ka te bija valdoša. Kad sabiedrība dzīvo, dzenoties pakaļ eiro standārtiem. Labi dzīvot, pelnīt un baudīt. Un Sokrāts runā viņam no par tādām lietām, par kurām mūsdienās runā piemēram, baznīca. Ja? Un par to viņš arī nomira. Tātad gribu pasvietrot. Tas ir ļoti svarīgs moments. Ir jauns priekšstats par varonību. Un tagad mēs skatāmies, kā redziet, te ir viņa nāvi. Un nākamais solis, Aleksandrs Lielais. Mēs atgriežamies vecais laikos. Varonība kā varēšana. Pasaules iekarošana, kaujas lauks, varoņu darbi. Un Aleksandra sekotāji, nākamie valdnieki, kuri viņu atdarina. Jūs redzat, kā viņš atdarina Aleksandru. Un tāpat laikā Sokrāta līnija grieķu kultūra turpinās. Tie ir filozofi. Filozofi, kuri atsākās no eiro standārtiem un māca dzīves gudrību, kā patiesi dzīvot, saglabājot savu dvēseli. Un tagad pārējiem pie senas Romas, jo man jau jāsāk nopaļoties. Sena romieši radīja valstisku varonības ideālu. Sena romieši kalpoja valstī. Faktiski šī valsts ideja radīja Romas kultūru. Tikai viens fakts. Seniem romiešiem nebija mīti, kas stāstīt par pasaules radīšanu. Seniem romiešiem bija mīti par Romas radīšanu. Roma viņiem ir pasaule. Līdz ar to romiešu varoņi, tie, kas kalpoja Romai, un kas bija gatavi nomirt Romas labā. Un šeit es redzu Horāciju varoņu zvērest, kad viņi gājuši uz nāvi. Un šeit sacītu ļoti interesants piemērs, kā viens no tiem Horācijiem uzvarējis kauja ienaidnieks, atgriežoties savā Roma, ieraugā raudošu māsu. Un viņš pateicis, par ko māsa rautu? Viņš uzvarēja, Romas tauta uzvarēja. Izrādās, ka māsa apraudoja to ienaidnieku, kuru viņš nu pat nogalinās kaujā. Un viņš nogalina māsu. Tādai māsai nav tiesības dzīvot. Nu, tas ir priekšas par romiešiem. Ja? Un viņu tauta sapulce attaisnoja. Bruts, tas, kas gāza tirānija. Viņš dabūja dzirdēt, ka viņa divi dēli iesaistīts sazvaristībā. Viņš pats personīgi parakstīja viņam nāves spriedumu. Tātad Romas varonis ir tas, kurš upurē kaujas laukā savu dzīvi savai valstī un ir gatavs upurēt arī savu tuvāko dzīvi, arī savu bērnu. Un tādu piemēru es tacītu ir vairāk romiešu legendārai vēsturē, kad viņi upurē arī savu dēlu, ja viņš pārkāp Romas likumu, lai viņš atļaujās nostāties iepriti Romai. Tātad romiešu ideāls kalpo valstī. Nu, tā es redzētu, kā izskatās šī oficiāli romiešu paraugi. Viņi ļoti skarbi vīri. Skarbums ir redzēt viņu sejā, tā ir varbūt galvenā viņu izteiksme. Protams, augstākais ideāls imperators un tāpat laika filozofs. Filozofu ideāls Romas kultūrā arī saglabā savu nozīmi. Tātad rezultātā antīkā pasaule radīja šos divus varonības tēlus. Varonis karavīrs un varonis kā filozofs, kas mirst savas pārliecības labā. Un nākamais solis ir tas, ko es redzu šeit. Kristīgais laikmeķi. Es atgādinu, ka kristietība rādās Romas impērijas laikā. Un kristietībai bija divi avoti. Protams, pirmais ir galvenais ir Bībele, un otrs avots ir šī antīka kultūra.
...2018. Gada 8. Jūnijā Madonas Novada pētniecības un mākslas muzejā notika konference Būt vai nebūt varonim. Piedāvājam ieskatu šajā konferencē.
Te mēs redzam kristīgo mociklību. Es gribu atgādināt vienkārši par šo kristatības mociklības fenomenu, kuru jūs labi esat informēt. Šis fenomens pats par sevi ir ļoti interesants. Tam ir divas saknes. Bībeles mantojums, sekošana kristum. Ja? Ja tu esi kristiets, tev jābūt gatavam paņemt savu krustu un nomirt. Un pirmais gadsimtos kristiešu vajāšana laikā, kā jūs ziniet, kristieši ļoti labi šo ideālu realizēja. Un otrs ideāls, šis antikais cīnītāja, varoņa ideāls. Un ko es tagad jums rādu? Te ir viens trauks, trešais gadsimts, Romas impērijas laiks. Te jūs redzat kristīgu mocekli. Viņš ir centrā, viņam vainags. Tas uzvaras vainags. Un lauvas, kas viņu gatavo saplosīt. Tātad moceklis, viņš tiek iznīcināts, bet iznībā viņš triumfē. Viņš uzvar. Tas ir uzvaras vainags. Laika man vairs nav, tad es vairs nemeklēšu citātus, bet es pēc tam, ja gribiet, es varētu jums vairāk citātus nolasīt. Ne, Cezarejas Eusēbija darbiem, kuros viņš aprakstot kristiešu mocekļu gaitas, viņu likteņus lieto senās varonības terminoloģiju. Viņi cīnījās, viņi uzvar. Spīdzinātāji, kad viņi gribēja piespies kristiešu atteikties no savu ideāla, cīnījās pret kristiešiem. Kristieši, saņemdami nāvi, izturēdami to visu, cīnījās pret, un viņi uzvarēja savus spīdzinātājus ar to, ka viņi nepadevās. Un tur ļoti baisi apraksti, kā tas ir noticis. Bet viņu cīņa tiek aprakstīta kā cīņa un uzvara. Šeit es gribu atgādināt, ka Romas impērija bija vēl viena monoteistiska reliģija, kura arī nevēlēja sadzīt imperatoru par Dievu, tāpat kā kristieši. Tā ir judaismas. Bet nekādu judaisma mocekļu šajā laikmetā nav. Vajag upurēja, lai liek mierā. Mēs tāpat neticam, ka viņš ir Dievs. Bet kristieši atzina par labāk nomirti. Ja? Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs moments. Un šeit mēs redzam, ka šis Kristus sekošanas ideāls savienojas kopā ar šo antīko varonības ideālu, ar Sokrāta un ar Aleksandra varonības ideālu. Satīto šeit arī interesanta mozaika. Tas ir kā 4. Gadsimts Izraela baznīcas mozaika. Un uz baznīcas mozaikas ir atelot Aleksandra liela varoņdarbi. Tas ļoti interesanti. Tātad Aleksandrs ir iegājis arī kristīgā kultūrā. Un tā, rezumējot, nopaļoties, man jau laiks beidzies, es gribu teikt, ka Eiropā mantoja no antīka laikmeta šo ideālu, kas ļoti labi sagāja kopā gan ar kristīgo ideju, gan ar to barbaru, Eiropas barbaru varoņu ideoloģiju. Un tālāk tika pārņems, redzēt, teiks, barbaru varonības tēlus, un tālāk tās sakausēs kopā jauna ideāla. Tas ir dievbīgs bruninieks. Tātad karavīrs ar zobenu, kas lūdz dievu. Šis tātad kristīgais un cīnītā ideāls apvienos kopā. Un tā arī radās ar citu krusta karotā ideja, ja? Kas veltas sevi dievam, bet viņš ir cīnītājs. Un atkal mocīklības ideāls. Un tas ir kristīgās kultūras pamats, kas arī veido to kristīgas kultūras būtību, ko šī kristīga kultūrā savas izpausmes to prezentēja dažādās mākslas formās. Tas mainījās tikai jaunais laikos, kad radās nacionāla valsts, un tika varonība tika pārdefinēta. Moceklis vairs nav aktuāls, bet varonis ir tas, kas kalpo savai dzimtenei, savai tautai, un gatavs par to mirt. Bet tām apakšā mēs redzam to pašu. Šo antīko seno tradīciju, kas arī veidoja šo Eiropas kultūru. Nu, tad man ir viss.
Paldies profesoram Harijam Tumanam. Ļoti izsmeļoši. Jo mēs katrs varam sevī pārdomāt, ko mēs esam gatavi savā dzīvē mainīt, un dēļ kā mēs esam gatavi arī mirt. Jo, kā arī dzirdējām, un tas arī vedina uz pārdomām, Latvija nevarētu teikt, ka ir zīdēņautiņos, bet nu, tiešām tā nav ļoti sena un veca valsts. Tie ir tikai, varētu teikt, 100 gadi, varbūt tā nedaudz pārfrāzējot. Mēs varam domāt, ka lieli varoņi darbi no mums vēl nav gaidāmi, bet... Tātad viss ir mūsu rokās attīstīt tālāk un turpmāk.
Izskanēja ieraksts no konferences Būt vai nebūt varonim.